Πίσω στο στούντιο Μετρόπολης 95 και 5, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και η εκπομπή έχει στον αέρα τον κύριο Βίκτορ Ελιέζα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που τιμάτε την εκπομπή και το σταθμό με την παρουσία σας. Και ελπίζω...
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, χρειαζόμαστε και τη δική σας άποψη. Χρειαζόμαστε περισσότερες σας απόψεις από τη μεριά της Ισραηλινής κοινότητας. Οπότε η πρώτη μου ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω, στην κουβέντα μας επάνω βέβαια, είναι πώς φτάσαμε ως εδώ και πού πάμε μετά από εδώ.
Κοιτάξτε, το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ δυστυχώς είναι ένα ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί νομίζω πρώτα απ' όλα στο κράτος του Ισραήλ αμέσως μετά τον πόλεμο. Αμέσως μετά την κρίση θα υπάρξει όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν στο Ισραήλ μια επιτροπή έρευνας η οποία θα διερευνήσει όλες τις ευθύνες και σε πολιτικό επίπεδο και στο στρατιωτικό επίπεδο.
Ξέρετε, ο πόλεμος λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ θα κρατήσει χρόνια ίσως, έτσι όπως τουλάχιστον το τοποθετεί. Γι' αυτό λέω, μήπως να είναι πολύ αργά. Έχω διαβάσει διάφορα άρθρα στον διεθνή τύπο που χρεώνουν απίστευτα πράγματα στον κύριο Νετανιάχου. Και πραγματικά μου έχει κάνει μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε συνήθως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα. Στις ευθύνες του δηλαδή, στο πώς χρησιμοποίησε ακόμα, όχι χρηματοδότησε με την έννοια όπως ακούστηκε και ότι οι μυστικές υπηρεσίες χρηματοδοτήσανε τη Χαμάς, αλλά στο πώς όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθειά του να διακόψει τα δύο κομμάτια δηλαδή της Παλαιστινικής Αρχής και της Χαμάς, στην ουσία ανέπτυξε μια συμβιωτική σχέση. Ισχύει αυτό κατά τη γνώμη σας?
Το ερώτημά σας έχει δύο σκέλη. Στο πρώτο ερώτημα που αφορά τις ευθύνες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, έχετε απόλυτο δίκιο, ασκείται αυστηρότατη κριτική μέσα στο Ισραήλ από διαφόρους ειδικούς και σχολιογράφους και αναλυτές για τις ευθύνες της Ισραηλινής κυβέρνησης, ιδιαίτερα μετά το 9 μηνό και τις επιχειρήσεις της λεγόμενης δικαστικής ανατροπής που προκάλεσαν ένα βαθύ ρήγμα στην Ισραηλινή κοινωνία. Αλλά, κοιτάξτε κύριε Τσίγκο, να σας πω και είμαι βέβαιος ότι και οι ακροατές μας θα μπορέσουν να κατανοήσουν την κατάσταση. Στις 7 Οκτωβρίου εκτελέστηκε ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Με τρόπο βάναυσο, με τρόπο φρικιαστικό, στο νότιο Ισραήλ, από την Χαμάς, με μια επίθεση η οποία έφερε, προκάλεσε 1.400 νεκρούς και 220 ομήρους, αμάχους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι σφαγιάστηκαν με το φρικιαστικότερο δυνατό τρόπο. Αυτές τις εικόνες ο εβραϊκός λαός και στο Ισραήλ αλλά και οπουδήποτε στον κόσμο είχε να τις αντικρίσει από τα πογκρόμ πρώτου ολοκαυτώματος. Το Ισραήλ δημιουργήθηκε για να μην ξαναγίνει ολοκαύτωμα. Να μην υποστεί ο εβραϊκός λαός ένα νέο ολοκαύτωμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το σοκ το οποίο έχει υποστεί η Ισραηλινή κοινωνία από αυτό το κτύπημα, τόσο ως προς την έκταση όσο και ως προς την μέθοδο. Υπάρχουν ευθύνες, βεβαίως υπάρχουν ευθύνες. Θα αναζητηθούν, βεβαίως θα αναζητηθούν μετά τον πόλεμο. Σήμερα η Ισραηλινή κοινωνία είναι ενωμένη περισσότερο από ποτέ απέναντι σε έναν εχθρό, στη Χαμάς.
Αυτό και αν στιγματιστεί από μία, κάποιοι το ονομάζουν εθνοκάθαρση, άλλοι το ονομάζουν γενοκτονία, άλλοι μιλάνε για μία καινούργια έξοδο των Παλαιστινίων από την περιοχή της Γάζα, και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι Παλαιστίνοι που απομακρύνονται από την περιοχή που ελέγχει το Ισραήλ δεν επιστρέφουν σχεδόν ποτέ. Αυτό δηλαδή θα το χρέος θα μπορούσε να το αναλάβει μέσα από αυτή την ιστορία που συμφωνώ μαζί σας για όλα τα φρικιαστικά κομμάτια τα οποία έχετε αναφέρει.
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, κύριε Τσίγκο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Θέλω να πω ότι είναι κατοικημένη, πυκνοκατοικημένη περιοχή και συγγνώμη που σας διακόπτω για να σας... είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή 2 εκατομμυρίων, 100.000, 300.000 πόσο είναι, όπου ας πούμε ένα αστικό τοπίο, στο οποίο σε μια περίπτωση ας πούμε ενός πολέμου όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς στη Δύση, ενώ με συγκροτημένες μονάδες, πυροβολικό, αεροπορία, δεν θα προκαλέσει, ήδη προκαλεί, αλλά δεν θα είναι μια εκατόμβη για αυτούς τους ανθρώπους. Και πραγματικά συγγνώμη κιόλας, έτσι, απλώς επειδή είπατε πρέπει να γίνει αυτό, πιστεύετε δεν υπάρχει άλλος τρόπος?
Και πάλι,
κατανοώ βεβαίως.
Θα απαντήσω και στα δύο στέλη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Των επισημάνσεών σας. Έτσι. Πρώτον, απάντησα ότι ο εχθρός αυτή τη στιγμή της Ισραηλινής κοινωνίας είναι η Χαμάς. Mm-hmm. Όχι η Παλαιστίνη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή οι Ισραηλοί δεν μάχονται εναντίον των Παλαιστινίων. Δεν θέλουν, ούτε επιθυμούν, αλλά ούτε και θα ήθελαν ποτέ να πληρώσει την ύφη, να το πω έτσι απλοϊκά, ο Παλαιστινιακός λαός. Με τους Παλαιστινίους οι Ισραηλοί σε πάρα πολλά επίπεδα συνεργάζονται. Υπάρχει ένα άλυτο πρόβλημα και αυτό είναι η δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ. Γι' αυτό το πρόβλημα, την επίλυσή του, έχουν αναλάβει σε πολιτικό επίπεδο η Παλαιστινιακή Αρχή, με τις όποιες ευθύνες έχει για τη μη επίλυσή του, με την Ισραηλινή πλευρά, για τις όποιες ευθύνες έχει και η Ισραηλινή πλευρά για τη μη επίλυσή του. Mm-hmm. Η Χαμάς όμως δεν είναι κομμάτι της επίλυσης, είναι κομμάτι του προβλήματος. Γιατί? Μα γιατί κάθε φορά που υπήρχε μια προσέγγιση ή μια έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης, η Χαμάς την υπονόμευε, ακριβώς όπως έκανε και στις 7 Οκτωβρίου, για να υπονομεύσει τις συνομιλίες για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής
Αραβίας,
οι οποίες μάλιστα όμως, συνομιλίες, περιελάμβαναν και το θέμα των Παλαιστινίων και του Παλαιστινιακού κράτους. Mm-hmm. Γιατί η Χαμάς, κύριε Τσίγκο, δεν ζητά, δεν επιδιώκει ένα κράτος δίπλα στο Ισραήλ. Επιδιώκει ένα κράτος αντί του Ισραήλ. Άρα η Χαμάς ευθύνεται, και όχι ευθύνεται, αλλά επιδιώκει στοχευμένα στη γενοκτονία του εβραϊκού λαού στο κράτος του Ισραήλ. Αυτή είναι η επιδίωξή της. Αυτό απέδειξε στις 7 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Η διαφορά, και βλέπω και με πολύ μεγάλη θλίψη, και εγώ, αλλά και νομίζω όλος ο κόσμος, αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στη Γάζα. Mm-hmm. Ο υπεύθυνος έχει ονοματεπώνυμο και αυτός είναι η Χαμάς. Γιατί η Χαμάς, αφότου ανέλαβε την εξουσία στη λωρίδα της Γάζας το 2007, διότι από το 2005 δεν υπάρχει Ισραηλινός στρατός στη Γάζα. Mm-hmm. Από το 2007 λοιπόν, ενώ έβρισκε περάσματα για τα όπλα, για τις ρουκέτες, για όλο το πολεμικό μηχανισμό μέσα από τις σύραγγες, δεν βρήκε ή δεν επιχείρησε, γιατί δεν ήθελε, να κάνει το οτιδήποτε για την αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου των Παλαιστινίων της Γάζας. Η Παλαιστίνη της Γάζας σήμερα δεν είναι όμοιρη των αεροπορικών βομβαρδισμών του Ισραήλ. Είναι όμοιρη της βαρβαρότητας και της φρίκης της Χαμάς. Γιατί επί τόσα χρόνια δεν είναι οι Ισραηλινοί που δεν επέτρεψαν, είναι που η κυβέρνηση της Χαμάς δεν επέτρεψε την αξιοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που έφτανε και από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα αραβικά κράτη εκεί. Γιατί επιδίωκαν την εξαφάνιση του Ισραήλ με τις 7.000 ρουκέτες που έχουν ρίξει μέχρι σήμερα. Με ρωτάτε αν υπάρχει άλλος τρόπος.
Ναι, πραγματικά, γιατί το...
Για να αντιμετωπιστεί αυτό. Ναι. Θα σας πω. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό που βλέπουμε με τους 5.000 νεκρούς στη Γάζα να είχε συμβεί και στο Ισραήλ. Ξέρετε τι θα πει 7.000 ρουκέτες μέσα σε 2 εβδομάδες.
Ναι, φαντάζομαι ότι είναι ένας τρομακτικός αριθμός.
7.000 θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει 7.000 νεκρούς στο Ισραήλ, εάν δεν υπήρχαν τα καταφύγια. Δηλαδή, τι ακριβώς ζητάμε από ένα κράτος να κάνει? Να μην προστατεύσει τους πολίτες του, να μην χρησιμοποιηθούν αντιαεροπορικά, αντιπυραυλικά συστήματα.
Αυτό είναι παράλογο, βέβαια.
Για να θρηνεί οι Ισραηλινοί τον ίδιο αριθμό θυμάτων που θρηνεί και η λωρίδα της Γάζας, που θρηνούν και οι Παλαιστίνοι και θρηνούμε και εμείς. Η διαφορά όμως είναι η στόχευση. Γιατί η στόχευση της Χαμάς είναι οι Ισραηλινοί πολίτες. Η στόχευση της Ισραηλινής αεροπορίας δεν είναι οι Παλαιστινοί πολίτες. Είναι η Χαμάς που κρατάει όμοιρους τους Παλαιστινίους και τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινη ασπίδα για να προστατέψει τις σύραγγες, για να προστατέψει τους εκτοξευτήρες, για να προστατέψει τις ρουκέτες που έχει στις αποθήκες της. Αυτή είναι η αλήθεια, λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια που συμβαίνει σήμερα στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό είναι το αδιέξοδο, αν θέλετε. Και οι 222 όμοιροι.
Ισχυρίστηκαν ότι θα παρέδιδαν τους ομήρους εφόσον σταματούσε το Ισραήλ τους βομβαρδισμούς. Βέβαια δεν ξέρω πόσο εφικτό θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά...
Τέτοιο πράγμα δεν έχει υποστηριχθεί ποτέ από τη Χαμάς. Η Χαμάς κρατάει τους ομήρους, 222 ομήρους, τους έχει διασπαρμένους σε διάφορες σύραγγες και εάν είναι ζωντανοί, όσοι είναι ζωντανοί εξ αυτών, τους κρατάει η Χαμάς για διαπραγματευτικό χαρτί προκειμένου να απελευθερωθούν 6 έως 10.000 Παλαιστίνοι κρατούμενοι στις φυλακές του Ισραήλ για εγκλήματα τρομοκρατίας, όχι για κλοπή ψωμιού.
Αυτό δεν είναι και ευθύνη του κυρίου Νετανιάου, όταν έχει ήδη από το 2011 ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία ένας Ισραηλινός για 1.000 Παλαιστινίους.
Ακριβώς.
Έτσι απελευθερώθηκε και ο αρχηγός της.
Βεβαίως, όχι ευθύνη, είναι η υπευθυνότητα που διακρίνει. Είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστώ τον.
Όχι. Απλώς σε ρωτάω, γιατί είναι εύλογα τα ερωτήματα που προκύπτουν.
Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε και χαίρομαι για αυτή τη συζήτησή μας. Είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστεί τον Μπενιαμίν Νετανιάου, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το γεγονός ότι ένας Ισραηλινός ανταλλάχθηκε με 1.000 Παλαιστινίους.
Και μάλιστα.
Μετά από 3 χρόνια διαπραγματεύσεων.
Βεβαίως, αλλά μιλάμε, δεν ήταν οποιοδήποτε. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν προκαλέσει.
Βεβαίως,
είχαν σκοτώσει.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την αξία που δίνει το κράτος του Ισραήλ, η κοινωνία του Ισραήλ, στη ζωή έστω και ενός.
Mm-hmm.
Και όχι μόνο στη ζωή, διότι οι τρομοκράτες της Χαμάς δεν αρπάξανε μόνο τους 222 ομήρους, αλλά έχουν αρπάξει και πτώματα. Και γι' αυτό ακόμα 100 Ισραηλινοί αγνοούνται.
Ποια είναι η αναλογία πολιτών με στρατιωτών που έχουν πάρει ανέχτη υπόψη
Που έχουν, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Η αναλογία πολιτών και στρατιωτικών ή στρατιωτών που έχουν πάρει σαν όμηρους με την επίθεσή τους εκεί.
Έχουν συλληφθεί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου οι 40 εξ αυτών είναι στρατιωτικοί, οι υπόλοιποι είναι άμαχοι.
Υπάρχει αυτή η φήμη που βέβαια έχει κάποια υπόσταση, αν την κοιτάξουμε εξολογιστικά όπως θα λέγαμε, ότι όλη αυτή η ιστορία ευνοούσε και ευνοεί τον κύριο Νετανιάχου στην δημιουργία, τέλος πάντων, ενός πολιτικού breakout, ας το πούμε, breakthrough μάλλον, στην πολιτική του πορεία, πολιτική του καριέρα.
Δεν μπορώ να μπω, κύριε Τσίγκου, με συγχωρείτε.
Σε αυτό, έτσι.
Εγώ,
ωραία.
Όταν έχει συμβεί αυτό το οποίο
καταλαβαίνω.
Με 1.400 νεκρούς, ομοθρίσκους μου, με βάναυσο και απαράδεκτο και φρικιαστικό τρόπο. Υπάρχουν 222 Ισραηλινοί κρατούμενοι και όχι μόνο Ισραηλινοί, αλλά και Γάλλοι, Αμερικανοί και Γερμανοί.
Και Γερμανοί είναι, από ό,τι
που συμμετείχαν οι περισσότεροι εξ αυτών σε πάρτι ειρήνης. Την μεγαλύτερη, σε μία μέρα που χαρακτηριζόταν ως μία εκ των μεγαλύτερων εορτών της εβραϊκής θρησκείας. Να καθίσω να ασχοληθώ με συνωμοσιολογίες του τύπου ότι αυτό ευνοεί τον Νετανιάου και διάφορα άλλα τα οποία ακούγονται, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα ασχοληθώ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ασέβεια προς τη μνήμη τους και ασέβεια προς έναν λαό ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για να σταθεί όρθιος. Γιατί αυτό που γίνεται εναντίον της Χαμάς, ας μας υποδείξει κάποιος άλλος έναν εναλλακτικό τρόπο που θα μπορούσε να προστατευτεί ο πολίτης του Ισραήλ μέσα στο νότιο Ισραήλ από τη Χαμάς.
Ξέρετε κάτι, πραγματικά νιώθω αυτό που πιστεύω, ότι όποιος μελετήσει αυτή την ιστορία σε βάθος, θεωρώ ότι είναι η εποχή που έχουν πέσει οι γέφυρες στην πραγματικότητα επικοινωνίας, συνδιαλλαγής και τα λοιπά, ανάμεσα σε αυτούς, στις δύο πλευρές. Και δεν αναφέρομαι μονάχα για την ίδια τη Χαμάς, αναφέρομαι γενικά στην ρήξη των σχέσεων ανάμεσα στους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς. Αυτό αντιλαμβάνομαι, δηλαδή ότι έχουν φτάσει τα πράγματα σε εκείνο το όριο όπου δεν υπάρχει περιθώριο επικοινωνίας για τον λόγο του φανατισμού που διακρίνει. Και
εδώ εγώ θα είμαι λίγο πιο αισιόδοξος από εσάς.
Α, πολύ ωραία.
Θα είμαι λίγο πιο αισιόδοξος από εσάς, διότι παρά το γεγονός ότι βλέπουμε αυτές τις μεγάλες διαδηλώσεις στις διάφορες αραβικές χώρες και στη Δυτική Όχθη, αυτές τις διαδηλώσεις ταύτισης με τους Παλαιστινίους, νομίζω ότι είναι περισσότερο σαφές από ποτέ. Και αυτό θα το δείξει, ελπίζω ότι θα το δούμε και στο μέλλον, να συγκροτείται ως πολιτική σκέψη πλέον. Ότι το μίσος αυτή τη στιγμή που εκτρέφουν οι Ισραηλοί δεν είναι μίσος εναντίον των Παλαιστινίων.
Ναι.
Είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή αν διαβάσετε κιόλας τα διάφορα κείμενα και τα διάφορα άρθρα που γράφονται, ο στόχος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος.
Απλώς θα συμφωνώ ότι ο στόχος είναι συγκεκριμένος, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος έχοντας κοινό νου ότι μπορεί να δει ότι αυτή δεν θα είναι μια μορφή χειρουργικής επέμβασης, ας το πούμε έτσι, που θα λέγαμε σε μια άλλη γλώσσα. Μοιάζει, ας πούμε, ότι θα περάσει από ένα καμίνι, ας πούμε, που θα μείνει στην ιστορία την Ευρωπαϊκή και της Μέσης Ανατολής σαν μια στιγμή, ας πούμε, που δεν ξέρω μετά από χρόνια πώς θα την αντιμετωπίζει η παγκοσμιότητα.
Έχετε δίκιο στη διαπίστωση αυτή. Θα πρέπει ίσως να δούμε λίγο τα πράγματα όμως και μακροπρόθεσμα. Ξέρετε, Ισραηλινός φιλόσοφος, ο Γιουβάλ Αράρι, είπε ότι η Χαμάς διέπραξε ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, σφάζοντας 1.400 ανθρώπους. Αλλά το μεγαλύτερο ακόμα έγκλημα που διέπραξε είναι ότι μας καταδίκασε να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Το επισημαίνει αυτό ο Γιουβάλ Αράρι, και όταν λέει την ανθρωπιά μας συμπληρώνει ότι αυτό αφορά τους Ισραηλινούς, αφορά τους Παλαιστινίους και αφορά και όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο το γεγονός ότι αυτή η ιστορία τελικά μπορεί να προκαλέσει μια μεγαλύτερη κατανόηση, επαναλαμβάνω, όχι σήμερα που όλοι λειτουργούν εν θερμό, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα αυτό ακριβώς το έγκλημα μπορεί να προκαλέσει μία προσέγγιση και μία μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών, των υπαρξιακών αναγκών του κράτους του Ισραήλ και του δικαιώματος δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.
Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο κ. Χαράρη στην Washington Post στις 19 Οκτωβρίου, δηλαδή μετά από αυτό το κείμενο που κι εσείς αναρτήσατε, το οποίο το είχα ήδη διαβάσει, αναφέρει εκεί, δίνει, ας πούμε, ένα λόγο και της φιλοσοφικής θέσης που έχει, γιατί όπως γνωρίζετε καλά δεν πιστεύει στο Θεό, αυτό είναι ένα αφήγημα, ένας μύθος,
ναι.
Είναι μετανθρωπιστεί, εγώ το λέω, όπως και να έχει, εκεί αναφέρεται στις κοινές ευθύνες της θρησκοληψίας, δηλαδή, και μάλιστα λέει ότι αν αυτό που ήθελε να, αν ας πούμε η Χαμάς ήταν αυτός ο στόχος της, τον έχει πετύχει, μιλάω για το άρθρο που έγραψε στις 19 Οκτωβρίου, και αναφέρεται ας πούμε ότι σε αυτές την αντιπαράθεση των δύο πλευρών, όχι του κοινού ή καθημερινού αν το θέλετε Ισραηλινού Εβραίου, αλλά των ακρεφρών από τις δύο πλευρές αυτής της ιδεολειψίας και του θρησκευτικού φανατισμού. Οπότε είναι δύο πράγματα τα οποία πραγματικά και εμένα με βάζουν, ξέρετε, κάτι διακινδυνεύει μονάχα το Ισραήλ από αυτή την ανατροπή που έχει συμβεί. Κάθε λαός ο οποίος αντιλαμβάνεται την εθνολογικά τον εαυτό του, εγώ τον ονομάζω πατριωτισμό, έχει την πιθανότητα να θυσιαστεί μέσα σε αυτή η έννοια του πατριωτισμού, όχι με την έννοια της μυσαλλοδοξίας, ούτε των φιλετικών διαχωρισμών, δεν εννοώ τίποτα τέτοιο, αλλά την αγάπη, την απλή και φυσιολογική αγάπη για την πατρίδα σου, θα μπορούσε να μετασχηματιστεί σε ένα μπούμεραγκ για οποιονδήποτε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, στην επιδιωκόμενο ενός χείλου. Θα θέλατε να κάνετε, να περιμένετε λιγάκι, αν έχετε την καλοσύνη στη γραμμή, να πούμε στις ειδήσεις των 9 τις διαφημίσεις και να επιστρέψω σε εσάς. Είναι εύκολο.
Ναι,
ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πίσω στο στούντιο Μετρόπολης 95 και 5 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, η εκπομπή φιλοξενεί τον κύριο Βίκτορ Ελιέζερ, Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας, και επίσης νομίζω ότι είσαστε και ανταποκριτής της εφημερίδας, να πω την αλήθεια.
Θα ήθελα κιόλας να σας διευκρινίσω ότι σήμερα σας μιλώ ως δημοσιογράφος.
Okay. Ακόμα καλύτερα.
Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου.
Εντάξει, είναι μια... Όχι, είναι όχι μόνο τιμητική, αλλά νομίζω ότι είναι και μια διακριτή θέση αυτή. Δεν θεωρώ ότι το
κύριο
είναι...
Πολύ.
Παρακαλώ. Δεν το λέω για να σας φιλέψω με κοπλιμέντα. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι η ριζοσπαστική αυτή αριστερά του Black Lives Matter, όλο το κομμάτι αυτό που κατά κάποιο τρόπο ο κύριος Χαράρη έχει φιλοδωρήσει με τη φιλοσοφική του θέση, πήραν τη θέση στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, αλλά όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, και σε άλλα πανεπιστήμια απαγορέψαν να δοθούν διαδηλώσεις υπέρ των Ισραηλινών, και δοθήκαν το δικαίωμα διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων, κάτι που δεν το θυμάμαι να έχει ξαναγίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πω την αλήθεια.
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, παντού και πάντα υπάρχει μια πολυφωνία. Ξέρετε ότι στους προφήτες της εβραϊκής θρησκείας υπήρχε πάντοτε μια διαφωνία στις ερμηνείες, πόσο δε μάλλον στη σύγχρονη εποχή, όπου ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να προσδιορίσει και τα πιστεύω του και το με ποιον ταυτίζεται κάθε φορά. Αλλά πρέπει να επισημάνω για ακόμη μια φορά το γεγονός ότι κάποιοι Εβραίοι της Αμερικής διαδήλωσαν ή συμμετείχαν σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να παρερμηνευθεί ως υποστήριξη της Χαμάς.
Α, για μένα, όχι, όχι μακριά από μένα αυτό, έτσι, μισό λεπτό, γιατί δεν εννοώ κάτι τέτοιο, απλούστατα...
Όχι, όχι, το καταλαβαίνω, το λέω για να το διευκρινίσω για τους ακροατές μας.
Ξέρετε όμως, αυτό σκέφτηκα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την περίοδο παγκοσμιοποίησης και μάλιστα τρομερών ανακατατάξεων γεωπολιτικών, συγκλονιστικών, μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα να το δούμε, σκέφτηκα ότι πράγματι αν θα θέλανε να ξεκολλήσουν, ας το πούμε, το Ισραήλ από εκεί, από τη θέση του, αυτές τις, την προστασία που δίνει στον εβραϊκό... τον εβραϊκό κόσμο, ενός κράτους που τους προστατεύει από αυτό που δεν θα πρέπει να ξανασυμβεί, όχι μόνο για τους Εβραίους, θα πρέπει να πω, αλλά για οποιονδήποτε άνθρωπο και για οποιαδήποτε κοινότητα και για οποιοδήποτε φυλή και για οποιοδήποτε γένος. Σκέφτηκα ότι αυτός θα ήταν ένας τρόπος, τώρα εντάξει πηγαίνει πολύ μακριά το μυαλό μου, αλλά πραγματικά διαβάζοντας το κείμενο του Χαράρη θεώρησα ότι όπα, τι γίνεται εδώ, να πω την αλήθεια, δηλαδή σήκωσα το φρύδι μου που λένε. Και επειδή μου τον αναφέρετε, και ήθελα να σας ρωτήσω αν νομίζετε ότι κινδυνεύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή,
αν νομίζω ότι δεν σας άκουσα.
Αν νομίζετε ότι γενικώς η έννοια του εθνικισμού, με την έννοια του πατριωτισμού, του ήθους, το έθος, δηλαδή του κοινή συνήθεια, των κοινών εθήμων, αυτή την έννοια το βάζω, και πολιτισμικών παραδόσεων, θα μπορούσε να μπει σε μια διακινδύνευση με αυτή την ιστορία που συμβαίνει εκεί σε εσάς στην πατρίδα.
Κοιτάξτε, πάλι δύο πράγματα. Mm-hmm. Να διευκρινίσω ότι πατρίδα μας είναι εδώ η Ελλάδα.
Όχι, εντάξει, okay, εντάξει, το γνωρίζω.
Έχουμε απλούστατα πνευματικούς και θρησκευτικούς δεσμούς mm-hmm. με το κράτος του Ισραήλ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, εάν κινδυνεύει το εβραϊκό κράτος ή η ισραηλινή κοινωνία από τα φαινόμενα τα οποία περιγράψατε. Νομίζω ότι σε μια κοινωνία η οποία προσπαθεί να κανονικοποιηθεί είναι βέβαιο ότι θα παρατηρήσουμε και τέτοια φαινόμενα. Η αίσθηση δική μου είναι ότι σε όλες τις κρίσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το κράτος του Ισραήλ αντιμετωπίζει μια τέτοιου είδους κρίση. Mm-hmm. Ίσως σήμερα είναι πιο σκληρά τα πράγματα, γιατί υπήρξε ένας πολύ μεγάλος ευνηδιασμός. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της αλλίωσης, αν θέλετε, του χαρακτήρα, του πολιτισμού. Υπάρχουν κάποιοι υπερπατριώτες, πράγματι, υπάρχουν κάποιοι ακροδεξιοί, γεγονός. Αυτοί διακυβεύουν και τον δημοκρατικό χαρακτήρα και τον εβραϊκό χαρακτήρα του κράτους του Ισραήλ. Mm-hmm. Σήμερα όμως δεν είναι αυτό το διακύβευμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το διακύβευμα της περίοδου που δεν υπάρχει εξωτερική απειλή. Σήμερα υπάρχει μια εξωτερική απειλή υπαρξιακή για την ισραηλινή κοινωνία. Και δεν είναι θέμα ποιος είναι πιο πατριώτης από τον άλλον. Υπάρχει μια ενιαία πλέον στάση, γιατί ακριβώς πρόκειται για ένα υπαρξιακό θέμα.
Ναι.
Γιατί η απώλεια μιας μάχης σε έναν πόλεμο για ένα οποιοδήποτε κράτος θα μπορούσε να είναι ανεκτή. Στο Ισραήλ δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η απώλεια μιας μάχης, γιατί θα βρεθούν στη θάλασσα την επόμενη ώρα. Και όσοι έρχονται και μου επισημαίνουν «Μα το κράτος του Ισραήλ έχει στρατιωτική ισχύ», ναι, είναι η απάντηση, έχει στρατιωτική ισχύ, γιατί αν δεν είχε, δεν θα υπήρχε.
Βεβαίως. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια ότι το 1948 το Ισραήλ δημιουργήθηκε μέσα από αυτή την ήττα που λέτε, που ήταν και νίκη ταυτόχρονα, δηλαδή σε εκείνο τον πόλεμο που της επίθεσης, ας πούμε, που δέχτηκε από τους όμορους...
Μα κύριε Τίγκο, δεν είναι το Ισραήλ αυτό που απέρριψε το...
Βεβαίως, ναι, ξέρω πολύ καλά. Απέρριψαν Παλαιστίνη την πρόταση
την
του ΙΕ.
Βέβαια. Δύο κρατών.
Ναι, ναι.
Δεν είναι το Ισραήλ.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Τα αραβικά κράτη την απέρριψαν.
Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί πολλές φορές έχω αυτό το... και αναφέρεται και συχνά, να πω την αλήθεια, από τους ακροατές. Είναι το κράτος του Ισραήλ ένα σιωνιστικό κράτος?
Θέλετε τι με ρωτάτε?
Σας ρωτάω...
Ή να πω ότι με ρωτάνε οι ακροατές σας με όλο το σεβασμό.
Ναι, πραγματικά, γιατί ναι, υπάρχουν δύο στοιχεία, στα οποία θα ήθελα να
αναφερθείτε. Είναι το ελληνικό, είναι η Ελλάδα ένα ελληνικό κράτος ή είναι ένα κράτος των Φιλελλήνων? Θέλω να πω ότι ο σιωνισμός δεν ήταν τίποτε παραπάνω mm-hmm. παρά η υλοποίηση της θέλησης, της επιθυμίας, του πόθου του εβραϊκού λαού να αποκτήσει κράτος.
Βεβαίως, και έχουμε πει εδώ στην εκπομπή.
Τα μυθεύματα αυτά περί σιωνιστών, ιμπεριαλιστών κλπ. Κάποιος, να σας πω τι γίνεται. Ο κλασικός αντισημίτης, κύριε Τσίγκο, για να είμαστε σαφείς.
Ωραία, γι' αυτό θα ερχόμουν σε αυτή τη λέξη.
Ο κλασικός αντισημίτης έθετε και συνεχίζει να θέτει το δικαίωμα του κάθε Εβραίου να ζει ως ισότιμο μέλος μιας κοινωνίας με τους άλλους συμπολίτες του. Ο αντισιωνιστής βγάζει το καπέλο του αντισημίτη, δεν θέλει να τον κατηγορήσουν για αντισημίτη και τι λέει, είμαι αντισιωνιστής. Τι θα πει είμαι αντισιωνιστής, αμφισβητώ το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ να υπάρχει ως ισότιμο κράτος στη κοινωνία των εθνών.
Δεν έχω ακούσει πέρα από ακριφνείς Παλαιστίνιους, Άραβες και τα λοιπά που εύχονται την εξαφάνιση του Ισραήλ. Από την αλήθεια εδώ στην Ελλάδα δεν έχω ακούσει ποτέ από οποιονδήποτε άνθρωπο, έντιμο τώρα για μένα μιλάω βεβαίως, να μου πει ότι δεν έχουν δικαίωμα. Βεβαίως ξέρω, το έχουμε αναφέρει εδώ στην εκπομπή.
Δεν το ισχυρίζονται, αλλά αυτός ο οποίος υποστηρίζει και όποιος υποστηρίζει την Χαμάς, μεταξύ αυτών και ο Τούρκος πρόεδρος σήμερα,
νομίζω
δεν
ότι
αυτό ήταν
ακόμα ένα αποτέλεσμα.
Του κράτους του Ισραήλ.
Αυτό ήταν ακόμα ένα αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας, η ολοκληρωτική πάυση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
Εύλογο δεν είναι, δηλαδή τι είδους διπλωματικές σχέσεις θα μπορούσε να έχει ένα κράτος με ένα άλλο κράτος, όταν το άλλο κράτος λέει δεν πρέπει να υπάρχει.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Το λέω απλούστατα γιατί
στο πλανήτη του παραλογισμού.
Οπωσδήποτε. Το λέω αυτό γιατί τελευταίο καιρό πριν από αυτή την ιστορία οι επαφές ξανά είχαν ξεκινήσει για κοινές εκμεταλλεύσεις των φυσικών ορυκτών πόρων πλούτου κτλ. Που βρίσκεται κτλ. Ξέρετε, έβλεπα τώρα στο BBC είχε τον κύριο Γιδεόν Λεβί. Και χθες στην εκπομπή, θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στην εκπομπή έχω αναφέρει ότι ο σιωνισμός δεν είναι τίποτα άλλο, μια διαμόρφωση και επιρροή του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και της αναπτύξης των εθνών κρατών όπως χαρακτήριζε τον 19ο και αρχές τουλάχιστον 20ου αιώνα. Έλεγε ο κύριος Λεβί, είδα μια εξαιρετική συνέντευξη, μια τοποθέτησή του στο Εβραϊκό Λόμπι των ΗΠΑ, όπου έλεγε για τρία στοιχεία που καθορίζουν την ψυχολογία των Ισραηλινών. Και το ένα ήταν αυτό, το ένα του περιούσιου λαού, το δεύτερο ήταν η θυματοποίηση του θήτη, και δεύτερο, το τρίτο, η αποανθρωποποίηση των Αράβων της Παλαιστίνης. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί το τρίτο ειδικά με την απανθρωποποίηση ας το πούμε των Αράβων της Παλαιστίνης ή του Ισραήλ γενικώς μου φέρε στο μυαλό τις τοποθετήσεις που άκουσα τις τελευταίες μέρες που φαντάζομαι βέβαια αναφερόντουσαν στη Χαμάς αλλά πιάνανε γενικώς αυτή την... θα μπορούσαν να παρεξηγηθούν γιατί ας πούμε ο υπουργός εξωτερικών
σας... Κύριε Τσίγκο, είναι... Ναι. Ξέρετε, είναι... Σωστό εν μέρη αυτό που είπε ο Γκιτών Λεβί. Είναι σωστό εν μέρη, αλλά αποδίδει μια μειονότητα που έχει αυτή την αντίληψη της απανθρωποποίησης των Αράβων, την αποδίδει σε ολόκληρη την Ισραηλινή κοινωνία. Και εδώ είναι η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τον Γκιτών Λεβί από... αν θέλετε, εκατοντάδες άλλους συναδέλφους του και συναδέλφους μας στο Ισραήλ. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχει αυτό το οποίο λέει ο Γκιντόν Λέβι. Υπάρχει, αλλά σε πολύ περιορισμένη κλίμακα.
Να καταλαβαίνω.
Σε πολύ περιορισμένη κλίμακα.
Ξέρετε,
εξαιρετικά περιορισμένη
γιατί
κλίμακα.
Γιατί κάποιες τοποθετήσεις των εκπροσώπων του στρατού που αναφέραν ότι είναι ζώα και μία τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών ότι δεν υπάρχει civil society για την ακρίβεια, είπε στην Γάζα. Μου φέρανε αυτό το. Δηλαδή, αναπόφευκτα, εγώ τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, τα συνέδεσα και λέω. Δεν έχω γνωρίσει. Τους φίλους μου εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα παιδιά που ήμασταν φίλοι για χρόνια και παραμένουμε, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι έχουμε μια τάση από απανθρωποποίησης του οποιοδήποτε τρίτου, ειδικά όταν έχει συμβεί στην ίδια τους, στο ίδιο τους το παρελθόν, ας πούμε, με την περίοδο της Χιτλερικής Γερμανίας.
Να λέω, καταρχήν δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Γκιντόν Λέβι προσκλήθηκε από το BBC.
Α.
Το BBC...
Όπως αυτό που αρνήθηκε να πει την Χαμάς...
Ενδεχομένως γνωρίζεται.
Ναι.
Και μάλιστα με πάρα πολύ εύστοχο τρόπο ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπένετ, που του πήρανε συνέντευξη, τους είπε ευθέως, ευθέως, ότι η δημοσιογραφία και η κάλυψη την οποία ασκούν απέχει από την πραγματικότητα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο. Πράγματι, προσκλήθηκε, το λέω ξανά, προσκλήθηκε ο Γκιντόν Λέβι. Ο Γκιντόν Λέβι εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεωρεί...
Είναι αιρετικός μάλλον, θα πω ότι κατάλαβα.
Υπεύθυνους για, για το παλαιστινιακό πρόβλημα, θεωρεί αποκλειστικά υπεύθυνους τους Ισραηλινούς.
Ποτέ δεν ισχύει αυτό.
Δεν είναι καινούριο. Δεν είναι καινούρια αυτή η άποψη. Σεβαστή, αλλά δεν είναι καινούρια. Την ακούμε, την καταγράφουμε, αλλά αυτό δεν αφορά την Ισραηλινή κοινωνία.
Το καταλαβαίνω.
Αυτό αφορά ένα περιορισμένο τμήμα της. Το οποίο, όταν λέμε περιορισμένο τμήμα της, για να απαντήσω και στην δική σας την επισήμανση, και επειδή ο στρατός του Ισραήλ είναι ο λαϊκός στρατός, έτσι,
ναι, δηλαδή, λαϊκός, βέβαιος,
είναι,
ναι,
και η έφεδρη. Αυτό βεβαίως και θα υπάρχει και παρουσιάζεται και μέσα από τις τάξεις του στρατού. Αυτή η ακραία τοποθέτηση την οποία περιγράψατε, και σωστά περιγράψατε, και δεν αρνούμε ότι υπάρχει. Υπάρχει, αλλά σε ποια κλίμακα. Δεν μπορεί να γενικεύεις,
ναι,
και να αποδίδεις σε μια ολόκληρη κοινωνία.
Ναι, συμβαίνει και για την Ελλάδα. Ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι ακρεφνείς, οι οποίοι τέλος πάντων πολλές φορές συμμαδεύουν και τους υπόλοιπους που μπορεί να σκέφτονται αγαπάμε τον τόπο αυτό, που δεν έχουν καμία σχέση δηλαδή.
Δεν μπορούμε να... επαναλαμβάνω, σεβαστά, ναι, τα σχόλια του οποιοδήποτε, και βεβαίως και η διαφωνία και η διαφορετική τοποθέτηση επίσης σεβαστή.
Άκουσα μια συνέντευξή σας και είχατε αναφερθεί στην περίοδο της δικτατορίας με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, που δημιούργησε μια ασφιχτική συνθήκη και κάποια εχθρική ίσως για την εβραϊκή κοινότητα. Και βέβαια απολύτως θα συμφωνήσω μαζί σας, ποιος αγαπάει τις δικτατορίες. Όμως το Ισραήλ έβγαλε ένα σύνταγμα το 2000, όχι, όρισε ένα σύνταγμα το 2018 που το καθιστά ένα κράτος για τους Εβραίους, παρόλο που μέσα στο Ισραήλ ζουν και πολίτες που δεν είναι Εβραίοι, που είναι αραβικής καταγωγής. Θεωρείτε ότι αυτό, χωρίς να κάνω τέτοια βέβαια σύγκριση, απλούστατα πήρα αυτό το σημείο που εσείς αναφερθήκατε, ότι
ναι,
θα...
Να σας πω, καταρχήν δεν υπάρχει σύνταγμα στο Ισραήλ. Άρα δεν πρόκειται για συνταγματικό νόμο, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει σύνταγμα. Πρώτο.
Είναι basic law, τι είναι, okay.
Θα σας πω.
Βεβαίως, ναι.
Υπάρχει η διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Ισραήλ, στην οποία αναφέρεται ότι το κράτος του Ισραήλ είναι το κράτος των Εβραίων όλου του κόσμου, με απόλυτο σεβασμό και ισοτιμία σε όλες τις εθνότητες και σε όλες τις θρησκείες που μετέχουν στην οντότητα του Ισραήλ. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιος άλλος διαχωρισμός ή κάποια άλλη διάταξη που να διακρίνει δυσμενώς τον ιονδήποτε μη Εβραίο.
Αυτό το που ψηφίστηκε το 2018, δηλαδή αφορά τη διακήρυξη του...
Ορίστε,
αυτό που ψηφίστηκε, λέω, το 2018, είναι, αφορά τη διακήρυξη της ύπαρξης του Εβραϊκού κράτους. Αυτό είναι δηλαδή που...
Όχι, επιβεβαιώνει.
Επιβεβαιώνει.
Το 2018 στην ουσία επιβεβαιώνει τον εβραϊκό χαρακτήρα του κράτους του Ισραήλ.
Καταλαβαίνω.
Ήτανε και αυτό ένα τέχνασμα, αν θέλετε, ρητορίας του Νετανιάου απέναντι στους συμμάχους του στη τότε κυβέρνηση.
Κατάλαβα,
για να ικανοποιήσει τα εθνικιστικά τους αισθήματα. Δεν υπάρχει όμως μέσα σε αυτόν τον νόμο και σε αυτή τη διάταξη, δεν υπάρχει καμία αναφορά για δυσμενή μεταχείριση των Αράβων του Ισραήλ ή των Χριστιανών του Ισραήλ. Εξακολουθούν και από την ίδρυσή του οι Άραβες Ισραηλινοί υπήκοοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους Εβραίους.
Πολιτικά δικαιώματα, ναι, έχουν και το εθνικιστικό τους κόμμα, το οποίο απλώς δεν πέρασε το
3,5%.
Έχουν δύο κόμματα,
ναι, εκλέγουν βουλευτές στην Ισραηλινή Βουλή. Άρα, υπάρχουν, υπηρετούν ως πρέσβεις. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι ο πρέσβης του Ισραήλ πριν από 8 χρόνια, ίσως και παραπάνω,
θυμάμαι.
Ήταν Άραβας, Ισραηλινός, ανώτατος δικαστής, υπηρετεί σήμερα στο ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ και είναι Άραβας Ισραηλινός. Συνεπώς, να σας πω, να σας τοποθετήσω λίγο διαφορετικά. Όλοι οι πολίτες του Ισραήλ έχουν ίσες ευκαιρίες για να αναρριχηθούν στις πολιτικές και πολιτιακές, πολιτιακά αξιώματα.
Okay. Θα ήθελα μόνο εδώ τώρα στο τέλος, γιατί δεν θέλω να σας κρατήσω. Θα ήθελα και άλλη φορά, όποτε έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Είναι από μια ερώτηση ενός ακροατή, αν εσείς είστε υπέρ των δύο κρατών, αν πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό και ποιο θα ήταν το καλύτερο σενάριο για το από εδώ και μετά, για να μην μπλέξει η ανθρωπότητα σε έναν ευδιευρυμένο πόλεμο που θα οδηγήσει στη δυστυχία εκατοντάδες εκατομμυρίων ανθρώπων.
Κοιτάξτε, εγώ και στα γραπτά μου, αλλά και γενικότερα ως τοποθέτηση, και όχι μόνο εγώ, αλλά πάρα πολλοί Ισραηλινοί, αλλά και πάρα πολλοί Εβραίοι της Διασποράς, έχουμε ανοιχτά ταχθεί υπέρ των δύο κρατών, ενός Εβραϊκού και ενός Παλαιστινιακού, το ένα δίπλα από το άλλο. Τι θα πρέπει να διασφαλιστεί? Θα πρέπει να διασφαλιστεί πρώτον η ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ, δεύτερον ο σεβασμός στο δικαίωμα ανεξαρτησίας ενός Παλαιστινιακού κράτους. Mm-hmm. Αυτά όλα υπογράφηκαν στις συμφωνίες του Όσλο. Μετά έγιναν άλλες δύο διασκέψεις, η διάσκεψη της Τάμπα, mm-hmm, επί Πρωθυπουργίας Εούντ Μπαράκ, mm-hmm, όπου προσφέρθηκε και η Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους, mm-hmm, πράγμα το οποίο απορρίφθηκε και ξεκίνησε με υποδάβληση της Χαμάς για ακόμη μια φορά, mm-hmm, και το 2008 στην Ανάπολη, υπό την προεδρία του Τζορτζ Μπους του Τζούνιορ, ο δικός χάρτης, ο οποίος ουδέποτε υλοποιήθηκε τελικά. Άρα το Μεσανατολικό είναι και μια ιστορία χαμένων ευκαιριών. Θα μου πείτε, μόνο οι Παλαιστίνοι φέρουν ευθύνες? Όχι, είναι η απάντηση, διότι και οι Ισραηλινοί φέρουν ευθύνες με τη δημιουργία οικισμών σε σημεία, στη καρδιά Παλαιστινιακών πόλεων. Άρα και οι Ισραηλινοί έχουν ευθύνη για την μη λύση του προβλήματος.
Καταλαβαίνω.
Αλλά η τρομοκρατία δεν είναι τρόπος επίλυσης προβλημάτων. Η τρομοκρατία εμποδίζει την επίλυση των προβλημάτων.
Βεβαίως, αυτό δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης από κανένα, δεν νομίζω, εύλογο και νοήμον
οπότε
άνθρωπο.
Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μόνο εφόσον η Χαμάς γίνει παρελθόν, να σας το πω έτσι απλά, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες της συνεννόησης. Έστω και αν σήμερα βλέπουμε την αραβική κοινή γνώμη να ταυτίζεται με τους αδελφούς τους στη λωρίδα της Γάζας.
Ελπίζω αυτό να συμβεί χωρίς, και ειλικρινά το απεύχομαι, χωρίς να υπάρξει αίμα ανθρώπων, παιδιών, και δεν έχει σημασία αν θα ήταν, για μένα τουλάχιστον, αν ήταν παιδιά, μωρά της Τουρκίας, είτε του Ισραήλ, είτε των Αράβων, είτε των Ινδιάνων, είτε των Αμερικάνων, οποιοδήποτε παιδί το οποίο φθήρεται, τρέφεται, διαλύεται μέσα σε μια τέτοια συνθήκη, είναι ένα έγκλημα εμάς, δικό μας, των μεγάλων ανθρώπων, των ενήλικων, που θα έπρεπε να φροντίσουν να μην συμβεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας και ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την εξαιρετική συνομιλία.
Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Καλή σας νύχτα.